Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Після довгого перепинку близькому чоловіку дозволили зустрічу з зняволеним політв'язнем Миколом Статкевичем. Родні мали великі перестяроги, бо після того, як Статкевич отримав травму на лісопілці, від його амаль не доходила інформація. Нарешті у Шкловській колонії з сином зустрівся 85-годовий батько Віктор Статкевич.
Рука переломана, бок ребрина перебита, а правая рука свободна, значить трудоспособен. Далі роботу йому одною рукою носить доски. Просто уму непостижимо. Він держався, але ще батюшка, він походив і вже ще не окреп від цього удара. Не больно було смотреть.
Іншие новини життя політв'язнів пазней у вечеровой программе. Нагадаю, что начальник Шкловской колонии, где отбывая покарання Микола Статкевич, Сергей Ермолицкий, был недавно унесен у спис неуязных у Евразвяз. Новой подставой для серьезной занепокоенности Евразвязу стали поправки у белорусское законодавство, которые истотно обмежевывают правы громадянской супольности. На думку представительства Евразвязу, яны стали кроком назад у сферы правов человека и вершенства закона у Беларуси. Вот что заявила нашему радио Майя Кациянчич, прессовая секретарка Верховного комиссара Евразвязу Кэтрин Эштон.
Ми глядзім з вялікай заклапочанасцю на змены, якія беларускі парламент папярэдне зацвердзіў у законе аб грамадскіх арганізацыях, якія скіраваныя супраць міжнароднай падтрымкі для беларускай грамадзянскай супольнасці і палітычнай апазіцыі. Як мы разумеем, гэты законапраект надалей узмацняе абмежаванне на дзейнасць у краіне грамадзянскай супольнасці і палітычнай апазіцыі, якія і так дзейнічаюць у цяжкіх умовах і мусяць выконваць абмежавальныя патрабаванні аб рэгістрацыі. Гэта адбываецца ў дадатак да прынятага на мінулым тыдні ў беларускім парламенце законапраекту аб масавых мерапрыемствах, які надалей абмяжоўвае права грамадзянаў Беларусі на свабоду слова і сходаў. Нас таксама турбує розгляд закону об органах державної безпеки, прийняттю якого поширить повномоцтва КДБ. Ми закликаємо Білорусь не вводити у діяння гэтые три законопроекти, бо яны були б серйозним кроком назад у сфери правов чоловіка і вершенства закону у Білорусі. Ми будемо протягувати сачити за ситуацією, будемо готові до необхідних діянняў у гэтай сувязі.
У сувязі з апошнімі зменамі ў беларускае законадаўства дэпутатка Бундэстагу Мары Льюіза Бек звярнулася да міжнароднай федэрацыі па хакеі шайбай. У яе заяве ў прыватнасці гаворыцца: прынятыя кішэнным парламентам у рэжыме сакрэтнасці папраўкі ў законы аб палітычных партыях і грамадскіх аб'яднаннях, а таксама прапанаваныя папраўкі закону аб КДБ нарэшце паказваюць сапраўдны твар дыктатара Лукашэнкі. Беларусь таким чином развиталася с международной супольностью. Диктатор Лукашенко дал зрозуметь, насколько он у часы серьезного экономичного кризису боится махчимых протестов насельництва. Краина, якая открыто топча ногами демократию и правы человека, не может быть господиней чемпионату свету по хоккею у 2014 годе. Мы закликаем Международную федерацию хоккею, каб гэтае усясветное першинство не проходило у Беларуси. Нагадаю, про гэта піша депутатка німецького Бундестагу Мари Льюіза Бек. З позиції старшині Европарламенту Єжи Бузика познайомив його пресовий секретар Ричард Фридман.
Старшина Европарламенту Єжи Бузик цілком осуджає апошні заходи білоруських уладов супраць недержавних організацій громадянської супольності. Гэтыя зміни поширають повномоцтва КДБ поза всі розумні межі. Теперішній закон об державних організаціях – один з немногих законів, який може дати підтримку громадянської супольності. Любий далейший тиск на громадянську супольність абсолютно неприймальний, і старшиня Європарламенту Єжи Бузик осуджає такі кроки.
У чим сенс для влади прийняття драконовських поправок законодавства? Запалохать громадство, продухиліть махчими виступи. Ці будуть нові норми доволі активно примінятися? Чому ва ўладзе перамагла апазіцыя ястрабаў? Што можа зрабіць Захад у адказ на працяг рэпрэсій у Беларусі? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць юрыст і палітолог Юрый Чаусаў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарку экспертаў вы пачуеце пазней, а мы працягваем гэтую самую актуальную тэму. Нагадаю, што папраўкі ў заканадаўства, якія рэгулююць правядзенне масавых мерапрыемстваў, а таксама грамадска-палітычную дзейнасць у краіне, былі прынятыя ў першы дзень працы асенняй сесіі, вечарам 3 кастрычніка, пры адсутнасці сродкаў масавай інфармацыі. Згодна з новым заканадаўствам, любыя грамадскія пратэсты без дазволу ўлад забароненыя, а замежнае фінансаванне недзяржаўных арганізацый караецца як крымінальнае злачынства. Акрамя таго, у парламент унесеныя і папраўкі ў закон аб органах дзяржбяспекі. Гэты законапраект значна пашырае правы супрацоўнікаў спецслужбаў, у тым ліку дазваляе бесперашкодна пранікаць у любы час сутак у жылыя і офісныя памяшканні, прымяняць фізічную сілу і спецсродкі, а па рашэнні прэзідэнта і зброю. Прытым законапраект пазбаўляе супрацоўнікаў КДБ усялякай адказнасці за прымяненне сілы, калі яны, як гаворыцца, будуць дзейнічаць ва ўмовах абгрунтаванай прафесійнай рызыкі і крайняй неабходнасці. С працягам тэмы Уладзімір Глот.
Калі новыя рэдакцыі законаў пачнуць дзейнічаць за атрыманне замежнай фінансавай дапамогі для неўрадавых аб'яднанняў у Беларусі, можна будзе трапіць у турму на 2 гады. Намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч кажа, што працэдуры, звязаныя з замежным фінансаваннем, ужо даўно рэгулююцца беларускім заканадаўствам. Афіцыйна фінансавую дапамогу з-за мяжы магчыма атрымаць толькі пасля ўзгаднення праекту з шэрагам дзяржаўных установаў і спецыяльнай рэгістрацыі, кажа спадар Губарэвіч.
Гэта дастаткова складаная працэдура, і калі дапамога тычыцца нейкіх зменаў, дэмакратызацыі Беларусі, пашырэння свабоды слова і так далей, то, наколькі мне вядома, такія праекты проста не праходзяць узгаднення і карыстацца дадзенымі сродкамі немагчыма. Таму большасць беларускіх арганізацый на існуе за кошт унутраных сродкаў, пэўных ананімных ахвяраванняў альбо склад сяброў, што, канешне, не можа не адбівацца на эфектыўнасці, таму што ва ўмовах дыктатуры людзі не вельмі ахвотна адкрыта дапамагаюць грамадскім арганізацыям, бо баяцца, што будуць мець за гэтага праблемы са сваёй працай.
Юрась Губарэвіч лічыць, што новыя захады ўладаў скіраваныя на тое, каб зрабіць пакаранне за карыстанне замежнымі грантамі яшчэ больш жорсткім.
Нововведзенне ў тых зменах, якія зараз прапануюцца, яны, можа быць, толькі ўзмацняюць адказнасць, калі ідзе выкарыстанне сродкаў не па тых схемах, якія навязвае беларуская дзяржава. Можа быць, это звязана з нашумелай справай Беляцкага, калі сродкі, і гэта прызнаюць самі сябры арганізацыі, яны перадаваліся на дзейнасць арганізацыі, яны шлі на выплаты кампенсацыі штрафаў. Беларуская дзяржава некім чынам хоча рэгуляваць гэты момант, падвесці заканадаўчую базу пад свае дзеянні, якія яны ўжо зараз робяць у дачыненні да Алеся Беляцкага.
Папраўкі змены ў заканадаўства пачнуць дзейнічаць пасля таго, як іх прыме Палата прадстаўнікоў, зацвердзіць Савет Рэспублікі, праверыць на адпаведнасць асноўнаму закону Канстытуцыйны суд і падпіша кіраўнік дзяржавы. Дарэчы, Канстытуцыйны суд карыстаецца такім правам яшчэ з 2008 году. Сёння я спрабаваў даведацца, як ставяцца да новых паправак некаторыя суддзі Канстытуцыйнага суду. Яны пацвердзілі, што ніводзін законапраект, які прыходзіць з парламенту, не пазбягае працэдуры вывучэння і выдачы заключэння на адпаведнасць яго Канстытуцыі. Аднак ад каментароў па канкрэтных зменах суддзі адмовіліся. Яны спасылаюцца на тое, што не могуць публічна выказваць сваё меркаванне да прыняцця рашэння. Было намеснік старшыні Канстытуцыйнага суду Валерый Фадзеяў на просьбу свабоды спрагназаваць, якім будзе рашэнне суду па згаданых дакументах, адказаў так.
Я не ведаю, як яны вырашаць пытанне, хаця да гэтага часу, як я ведаю, ні адзін законапраект імі не быў адхілены.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, адказваючы сёння на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды», адзначыў, што ён ужо не раз перажыў 37 год у сучаснай Беларусі, у тым ліку, калі яго затрымлівалі ўначы пасля выбараў. Як ставіцца палітык да новых паправак у законы і як на іх будзе рэагаваць дэмакратычная апазіцыя?
Ну, для мяне асабіста абсалютна нічога не мяняецца, таму што ў адносінах от да мяне ўсё гэта выкарыстоўвалася да прыняцця гэтага заканадаўства. КДБ штурмавала дзверы, невядомыя там збівалі ў двары і спрабавалі некуды звесці. Да сённяшняга дня не маю на руках пашпарта. Таму для мяне нічога абсалютна не мяняецца. Што было учора, то і сёння. Я гэта ацэньваю як форму, якую нацягваюць на тую сітуацыю, якая рэальна ёсць. Таму я асабіста, як грамадзянін, як палітык, буду гэта проста ігнараваць. Я думаю, што зараз улада сама падымае пытанне пра праблему легітымнасці. Вот в этой ситуации, ну, я не могу принять законодавство, якое, за якое голосовали люди, яких никто не обирал. Это попризначенные депутаты. И думаю, вот это питание треба зараз ставить у парадок дня, и что повинна робить оппозиция, она повинна сказать, как мага большей колькости людей, то, что принято, это адлюстровые интересы 2-3% населения и скировано супротив всех остальных.
Адказы Анатолі Лябецькі на іншыя пытанні знойдзеце на сайце свабода.орг, а ў суботу гукавы запіс прагучыць у эфіры. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Еўразвяз заклікае Беларусь не ўводзіць у дзеянне шэраг новых рэпрэсіўных паправак у законы, якія б сталі новым сур'ёзным крокам назад у сферы правоў чалавека. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак асудзіў апошнія змены ў беларускім заканадаўстве як ціск на грамадзянскую супольнасць Беларусі. Судовыя рэпрэсіі не паўплываюць на падрыхтоўку далейшых акцый, кажа адзін з ініцыятараў народных сходаў Віктар Івашкевіч. Меркаваная дата наступнай акцыі 12 лістапада. Экс-кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч сустрэўся ў Калёні са сваім 85-гадовым бацькам. На сустрэчу не дапусцілі жонку Статкевіча. Кіраўніцтва Нацбанку сёння запэўніла, не пазней за 1 лістапада краіна пяройдзе на адзіны абменны курс. І зараз да эканамічных тэмаў. Пасля імклівага абясцэньвання рубля, якое адбывалася на пачатку тыдня, сёння ў абменных пунктах ён крыху ўмацаваўся ў сярэднім на адзнацы 8900, хоць яшчэ ўчора даляр можна было прадаць за 9200. Эксперты не выключаюць, што фінансавыя ўлады штучна прытармазілі падзенне рубля. Перадае Ігар Карней.
Эканамісты не выключаюць, што біржавое зацішша стала наступствам сённяшніх заяваў намесніка старшыні Нацыянальнага банку Тараса Надольнага. Чыноўнік пацвердзіў, што задача уніфікацыі абменнага курсу да канца кастрычніка застаецца актуальнай. Пры гэтым, па яго словах, дадатковая гандлёвая сесія стане адзінай для ўсіх суб'ектаў рынку, а асноўная, на якой экспартэраў прымушаюць прадаваць даляры па 5700 рублёў, будзе зачыненая. Аналітык Віктар Крупскі падобныя захады Нацбанку лічыць апраўданымі. Па-першае, прымушаць тых, хто зарабляе валюту, прадаваць яе за бесцань няправільна. Па-другое, цяперашні курс аб'ектыўна не можа быць у раёне 5000.
В общем, это закономерно, но на сегодняшний день он скорее спекулятивный, вот вызванным хранением множественности курсов белорусского рубля. Потому что тем товарищам совершенно невыгодно продавать на основной сессии валюту стало, да, когда тут это самое по 9, да, то есть никто же из людей нормальных не продает, и теперь должны хотеть продавать. Поэтому такая вот история.
Тем часом некоторые заявы представников Нацбанку выкликают шмат пытанняў. Прикладом, спадар Надольны прогнозуе, что после переходу на один курс державные экономисты чакаюць яго развароту, які будзе стартаваць ад рынкавага паказніку. Па яго словах, няма нічога страшнага ў тым, што цяпер курс слабее. Маўляў, дакладна гэтаксама ён можа зноў развярнуцца і ўмацоўвацца. Колішні кіраўнік Інстытуту эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук Геннадзь Лыч мяркуе, што гэтым улады рыхтуюць насельніцтва да хвалі чарговага росту курсу рубля, хоць на яго перакананне аб'ектыўных падставаў да гэтага няма аніякіх. Ці можна меркаваць, што сённяшняе прыпыненне абвалу рубля – пачатак выканання гэтых абяцанняў?
Цяжка сказаць, якой меры адміністрацыйны ресурс там дзейнічаў, але выключыць гэта цяжка, што не дзейнічаў.
Тэндэнцыя, што ва ўсім свеце даляр умацоўваецца на тле еўра.
Увогуле у нас не так все, як у всім світі. От, наприклад, як ви можете собі відказати на таке питання, чому ціни ростуть, а рубель умасовується? Ціни ростуть, це значить, що рубель слабіє. Значить, за один рубель можна купити менше товарів. Тобто ціна рубля зменшається. Значить, і відносно долара повинен зменшатися, а коли він повелічується, значить, так само парадокс. Тому у нас усе не так, як у людей.
Улади Білорусі розлічуються на умацування курсу національної валюти коштом знішніх позиків. Правда, гарантії кредитування покуль не дає ні в один потенційний донор. Ні Міжнародний валютний фонд, ні навіть антикризисний фонд Евразес. Зрештою, як каже економіст Сергій Балыкін, практика позичацька проєсті абсолютно деструктивна.
Коли держава візьме кредити і за кошт цих кредитів буде робити ніякі валютні інтервенції, то це саме горше, що можна зробити. Позичати гроші і тратити їх на бігуче споживання вельми кепско. Заганять Білорусь у нейку у долги. Нічого доброго з гэтага не адбудзецца. Ну, протягнуть полгоди, протягнуть 9 місяців, а далі што? Год. Все равно ж произойде тое, што павінна происходити. Беларускі рубель за всю гісторію свайго існавання ніколі не ўзмацняўся. І гэткі тренд захаваецца на дастаткова доўгі перыяд, асабліва калі ва ўладзе застануцца тых, хто зараз ёсць.
Кіраўніцтва Нацбанку сёння запэўніла, што не пазней за 1 лістапада беларуская эканоміка пяройдзе на адзіны абменны курс.
Тым часам многія беларусы, нягледзячы на рэзкае абясцэньванне нацыянальнай валюты, не спяшаюцца пакуль пераводзіць рублёвыя ўклады ў валютныя. Чаму? Сітуацыю даследаваў Міхал Карневіч.
Про тое, ці не з'явілася у насельніцтва ў сувязі з ростам даляра новая тэндэнцыя пераводзіць грашовыя ўклады з рублёвых у валютныя, я размаўляў з некалькімі спецыялістамі ў розных філіалах Беларусбанку. Асаблівых зменаў, як мне сказалі, ў гэтым кірунку няма. Праўда, некаторыя спецыялісты зазначылі, што на самым пачатку росту даляра яшчэ ўвесну такая тэндэнцыя назіралася. Але бадай самае цікавае, што яна хутка змянілася. Вось што распавядала спадарыня Ірына, спецыяліст Беларусбанку ў мастах.
Ну вот, когда повысился курс доллара, мы заметили, что у нас значительный был приток вкладов в белорусских рублях, поскольку люди сдали тогда по высокому курсу доллары и вложили тоже во вклады. Было это видно тоже.
Процент годовых на рублевых укладах теперь сягает 38%. И это, на думку банковских специалистов, основный фактор, который привабливает до их клиентов. Один из моих суразмовцев, подар Андрей, який отримая гроши на валютном рахунку, переконывая у іншим.
Потому что те 40% годовых, учитывая нашу инфляцию, это ничего. Можно оказаться минус 100. 40. Зачем далеко ходить? Полгода назад доллар был 3000, сейчас уже в некоторых банках даже Home Credit Bank выставил 10 000 продажу. Три раза, то есть получается, увеличилось, то есть 300%, а не 40.
І все ж найбольш цікаве питання. Чому білоруські громадяни працягують заховувати гроші у білоруських рублях? Я ще один з моїх суразмовців, господар Сергій, тлумачить гэта недосвідченістю людей у фінансовій сфері.
На початку там, весни, на початку года. Так, многие, от мої сябри, переконували батьків, що треба менавіта зараз валютою почнуться проблеми. Некоторі так, батьки со скрипом просто, со скрипом, що то ви там мені там треба, да? Так от потім гэтыя батьки були удячні, своим детям, что послухались своих детей. Потому что там так само было шмат рублев.
О 10 у вечера. Выники дня полные.
Анализ подеи экспертный.
Гость щирый.
От понеделка до пятницы.
Кожный вечер о 10.
Сёння гостем вечаровай праграмы будзе Антон Астаповіч і гутарка з ім пра ахову беларускіх помнікаў. Сёння працягваўся судовы працэс па справе аб менскім тэракце. Што новага прагучала наконт магчымай віны падазраваных? Перадае Алег Грузділовіч.
У першай палове дня ў судзе сёння агучвалі вынікі экспертызаў, некаторых экспертызаў, якія найперш тычыліся рэчаў, знойдзеных у падвале Канавалова вінавачанага і у на месцах выпрабавання выбуховых прыстасаванняў, а таксама на месцы выбухаў у Віцебску ў 2005 годзе. Так вось, паводле першай экспертызы, як высветлілі эксперты ФСБ расійскага, супалі фрагменты фольгі і складнікаў выбуховых прыстасаванняў, прыкладам там кавалкі трубаў, вось са склепу Канавала з месца выпрабаванняў. Так само на бавільніку Канавалова було знайдено відео, на якому зафіксовані випробування. І эксперты высветлили, что фрагменты пальцев человека, которые засняты на этом видео, совпадают с пальцами с фото Коновалова. То есть они идентифицировали, что это был Коновалов. Еще эксперты ФСБ поравнали вибуховые процесування, які спрацювали у 2006 році, у 2005 році у Вітебську і у 2008 році. Оказалось, що процесування було закамуфлювано під тару для напоя. У одному випадку це було баночка з-під пива, у другому – пакунок з соком. А в інших прикметів подобенства не знайшли. Так само супав припой на паяльнику Коновалова, який був знайдений у його підвалі, і з припоєм одної з бомб, яка спрацювала у 2005 році у Вітебську. Виніки цих експертиз показують, що Коновалов мог бути справді дотичний до вибухів у Вітебську у 2005 році. Але що тичиться супадіння з вибухом 2011 році і 2008 році у Мінську, то частіше виніки експертизи такі, що сходство висвітлити 100% не вдається. У другої половині дня зачитувалися показання потерпілих у вибуху 2005 року у Вітебську. Таких набралося більше за 50 чоловік. Шмат з них потерпіли доволі серйозно, ніякі навіть отримали осколочні ранення в області легких, справника, один человек близу от сердца потрапил его ошепок. Зараз обвешенный перепынок до 19 кастрычника суд почне вывучать эпизод 2008 года. Это выбух на проспекте Пераможцев под час свято незалежности.
Передавал Олег Грузделович. Слухайте Радио Свобода. 14 кастрычника не стало Анатолия Козловича, журналиста, письменника, сценариста. И он пошел в життя у 65 годов после тяжкой хворобы. Засталіся амаль два десятки книг, сценаріїв, документальних фільмів. Козлович був видатним педагогом, викладав журналістику. З протягом теми Інна Студінська.
Апошнія два гады Анатоль Казлович мужна змагаўся з анкалагічным захворваннем. Летась у лістападзе яшчэ спадзяваўся на лепшае.
Прихварел этой хворобой, долго проводил разные обследования. Сам спробовал не поверить, пошел в другую клинику, там сначала некую надею дали, а потом все, но вернулись сюда это. Рак и все тут, и треба выразить. Травник, его полностью ликвидуют, это. И коли все нормально, все, человек живет до 100 годов.
После операции Анатоль Козлович прожил меньше за год. Нарадзіўся ён у вёсцы Гурск Бярозаўскага раёна Берасцейскай вобласці і ўсё сваё жыццё пісаў пра вёску, працаваў у сельскай газеце, у Нёмане, у літаратурнай газеце, заснаваў фермерскую газету «Новая зямля». Доўгі час працаваў у «Народнай волі», быў намеснікам галоўнага рэдактара, узгадвае Йосіф Сярыдзіч.
Я тройчи працював разом з Анатолієм Козловичем. Я лічу, що це один з самых талановитих журналістів, письменників нашого часу. Його публікація, його публіцистика, вона ще буде вивчатися, вона ще буде читатися. Головне, що він цікавився самим життям. Він менавіта брав фактуру життя, особливо розпрацьовував ось цю тему сьогоднішньої вёски. Інший раз його публіцистика, його слово не кожному подобалося, особливо чиновникам. Були конфлікти, але те, що до його прислуховувалися, і те, що він глибоко вивчав те життя, це факт. Він шкода, що життя рано оборвалося такого здольного, талановитого чоловіка.
Паэт Геннадзь Бураўкін распавёў, што ўпершыню пазнаёміўся з Казловічам, калі працаваў яшчэ ў Ліме. Зусім юны Анатоль прыносіў свае першыя вершы, надзвычай цікавыя і самабытныя. Але ўрэшце Казловіч выбраў публіцыстыку. І давёў, што пра вёску можна пісаць цікава. Амаль чвэрць стагоддзя Казловіч быў уласным карэспандэнтам літаратурнай газеты па Беларусі.
Беларусь наша стала прикметной у литературной газете, дякуючи менавіта Анатолию, менавіта его выступлению. Бо публицистов, на жаль, у нас было небагато, и присутность Беларуси у литературной газете не просто с некими рецензиями, с литературными речами, а с серьезными аналитичными артикулами, это все было дякуючи Анатолию. И потом, когда начались годы перебудовы, пабудовы, коли пришла пора адраджэння. Я радаваўся, што ён застаўся на пазіцыях сумленнасці і прагрэсу. Быў ён, можа, не самы гаваркі, не самы кампанейскі, але быў ён таленавіты, цікавы, разумны.
У 90-х Анатоль Казловіч пісаў грунтоўныя цыклі для беларускіх недзяржаўных выданняў. У «Свабодных навасцях» ён апублікаваў цыкль «Беларусы паміж небам і зямлёй». Распавядае заснавальнік першага незалежнага беларускага выдання «Свабодныя новасці» Аляксандр Улецёнак.
Тое, што было надрукавана ў газеце, неўзабаве сталася кніжкай, выдатнай кніжкай, помнікам Анатолю Казловічу. Чалавек, які ўсё жыццё пісаў пра вяскоўцу, пра зямлю. І ведаючы жыццё на зямлі, ён, тым не менш, даў такую геніальную назву «Беларусы паміж небам і зямлёй». І зараз, калі Анатоль Казловіч на небе, а мы тут яшчэ вызначаемся, ягоны, я думаю, мара Казловіча, які сёння на небе, каб мы, беларусы, у рэшце рэшт вызначыліся, апусціліся на нашу зямлю, каб наша зямля стала нашай зямлёй, нашай бацькаўшчынай. Ён за гэта змагаўся, ён пра гэта пісаў, і мы мусім гэтую мару ягоную ажыццявіць.
Вянок памяці Анатоля Казловіча. Сумная вестка прыйшла із США. Там памёр дзеяч беларускай дыяспары Анатоль Лук'янчык. Анатоль Лук'янчык быў старшынём грамадскага культурнага цэнтра «Полацак», арганізоўваў дапамогу ахвярам Чарнобыля сярод беларусаў ЗША, аказваў грашовую дапамогу на праекты рэканструкцыі мірскага замка Жыровіцкай семінарыі, некалькі разоў наведваў Беларусь. Ён таксама дапамагаў беларускім газетам, беларускім мастакам, пісьменнікам, хворым дзецям, арыштаваным палітыкам, навукоўцам і простым людзям. Анатолю Лук'янчыку было 79 гадоў. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Еўразвяз заклікае Беларусь не ўводзіць у дзеянне шэраг новых рэпрэсіўных паправак у законы, якія б сталі новым сур'ёзным крокам назад у сферы правоў чалавека. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык асудзіў апошнія змены ў беларускім заканадаўстве як ціск на грамадзянскую супольнасць Беларусі. Судовыя рэпрэсіі не паўплываюць на падрыхтоўку далейшых акцый, кажа адзін з ініцыятараў народных сходаў Віктар Івашкевіч. Меркаваная дата наступнай акцыі – 12 лістапада. Экс-кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч сустрэўся ў Калёні са сваім 85-гадовым бацькам. На сустрэчу не дапусцілі жонку Статкевіча. Кіраўніцтва Нацбанку сёння запэўніла, не пазней за 1 лістапада краіна пяройдзе на адзіны абменны курс.